Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. Partidul Comuniștilor a criticat aspru anunțul guvernanților că vor să schimbe în curând Constituția.
Europarlamentarii români au reușit să modifice textul unui document european despre relațiile cu Federația Rusă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Până la mijlocul lunii iunie, Republica Moldova ar putea avea o nouă Constituție care să fie adoptată prin referendum. În acest fel, au argumentat marțeară liderii Alianței pentru Integrare Europeană, vor fi evitate noi alegeri anticipate. Premierul Vlad Filat a asigurat astăzi că referendumul nu va fi organizat fără sprijinul partenerilor externi, motiv pentru care vor fi din nou consultate Comisia de la Veneția și Consiliul Europei.
Insist asupra faptului că aceste modificări vor fi expertizate de către Consiliul Europei. Noi avem nevoie de legitimitate în acțiunile noastre.
Pentru moment nu se știe ce modificări va cuprinde noua Constituție. Decizia Alianței pentru Integrare Europeană a fost criticată de Partidul Comuniștilor, drept citez, o tentativă de uzurpare a puterii de stat. Într-un comunicat de presă se mai arată că deputații PCRM vor boicota lucrările Parlamentului. Totodată se vorbește despre un referendum național care să dea un vot de neîncredere în actuala putere, fără a se preciza însă în baza cărei legi s-ar putea organiza o astfel de consultare. Comisia parlamentară care se ocupă de mass media a aprobat astăzi la Chișinău un proiect de lege cu privire la libertatea de exprimare, informează agenția Infoprim. Autorii proiectului precizează că este o compilație a standardelor europene în domeniul libertății de exprimare și a protecției vieții private. Noua lege permite găsirea unor soluții la litigiile legate de protecția vieții private și în afara tribunalelor. În politică externă, prioritatea Uniunii Europene va fi să asigure stabilitatea în țările vecine, promovând democrația și reformele economice, a declarat Catherine Ashton, șefa politicii externe europene în Parlamentul European. Ea a dat ca exemplu modul în care Uniunea a mediat încetarea luptelor între Rusia și Georgia în august 2008 sau succesele înregistrate de diplomația europeană în Balcanii de Vest. Negarea Holocaustului este de astăzi o ofensă penală și în Ungaria. Poate fi pedepsită cu până la 3 ani închisoare. Modificarea codului penal fusese propusă de fostul guvern socialist și a fost aprobată în Parlament cu 197 de voturi pentru și 144 contra. Astăzi a fost semnată și de președintele țării. Aproape 600.000 de evrei unguri au fost exterminați în timpul Holocaustului, inclusiv din nordul Transilvaniei, cedat atunci Ungariei. Aflat în Afganistan, președintele Iranului a declarat că prezența trupelor străine nu poate fi o soluție pentru pace și a criticat Statele Unite pentru că ar combate acum teroriștii pe care tot ele i-au creat. Între timp, președintele afgan Karzai se află în Pakistan pentru discuții legate de rolul pe care Islamabadul ar putea juca în negocierile cu milițiile talibane.
Partidul Comuniștilor a criticat astăzi anunțul guvernanților că vor să evite alegerile anticipate schimbând Constituția. Ideea este calificată drept uzurpare a puterii într-un comunicat de presă al comuniștilor, care spun că vor boicota lucrările Parlamentului și vor iniția ei înșiși un referendum pentru demiterea guvernului. Corespondentul nostru la Chișinău, Paul Hodoroge, a încercat să afle ce consecințe concrete ar putea avea aceste amenințări.
Solicitat să comenteze demersul opoziției comuniste, directorul executiv al Institutului Viitorului, Igor Munteanu, crede că nu este vorba despre uzurparea puterii de stat, cum susțin comuniștii, dar și un fost partid parlamentar.
Nu este absolut nicio problemă dacă Partidul Comuniștilor sau cei ce au rămas din ei, 44 de parlamentari, o să-și ia o pauză de reflecție pentru câteva săptămâni de zile. Ei sunt conștienți de faptul că puterile lor vor fi mult mai slăbite peste un an sau doi sau trei. Și atunci încearcă să-și ia revanșa pe loc drept, creând o problemă prin neparticiparea la ședințele de lucru a Parlamentului și construind oarecum un spațiu de manevră prin care ar dori să-și negocieze revenirea la ședințele Parlamentului.
Igor Dodon a mai declarat că Partidul Comuniștilor va anunța pe cale oficială Comisia de la Veneția că Alianța pentru Integrare Europeană ignoră recomandările sonorizate recent de șeful Comisiei. Expertul Igor Munteanu se declară convins că aceste plângeri nu au nicio valoare.
Comisia de la Veneția are obligație și statutul și mandatul de a constata contradicții între standardele europene și anumite texte legale. El nu este un comitet central aflat la Veneția care să soluționeze prin intervenție probleme de negociere politică sau de interacțiune politică. Dacă doresc să negocieze anumite soluții legale sau constituționale sunt așteptați în Parlament și nu cu jalbă în proțap la Bruxelles sau la Veneția.
În urmă cu câteva ore, premierul Vladimir Filat, liderul PLDM, a ținut să declare că adoptarea unei noi constituții se va face doar cu avizul pozitiv al Uniunii Europene. Paul Hodorogea, Radio Europa Liberă.
Astăzi la Chișinău, corespondentul nostru Vasile Bodnaru a încercat să afle, vorbind cu analiști și ziariști, dacă schimbarea Constituției dorită de guvernanți este posibilă și mai ales dacă ar fi bună pentru țară.
Directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbaroșie, este de părere că alianța de guvernământ încearcă să împuște doi iepuri odată și, din această cauză, riscă să rămână doar cu zgomotul.
Și aici avem două probleme separate. Una, reforma constituțională, care este necesară, și doi, alegeri anticipate ale Parlamentului, care trebuie să făcute. Parlamentul trebuie să fie dizolvat și trebuie să făcute alegeri anticipate. Trebuie să fie proces la elaborare noii Constituții, încet și ușor, un an, doi, trei, patru ani. Să nu grăbim, pentru că o grabă strică treaba. Și în paralel, negocieri cu Partidul Comuniștilor, privind schimbarea articolului 78 din Constituție, alegerea președintelui, dacă se reușește să fie convinsă opoziția din Parlament, să fie modificat articolul în actualul Parlament, alegeri anticipate, noiembrie-decembrie, alegerea președintelui conform Constituției modificate, nu Constituției noi, și în paralel modificarea Constituției, adică schimbarea Constituției, elaborarea unei noi Constituții, pentru că sunt într-adevăr multe deficiențe în Constituția actuală.
Întrucât reforma a fost inițiată pentru a fi depășită criza constituțională, așa zice toată lumea, l-am întrebat pe Dimitri Ciubașenco, redactorul șef și proprietarul ziarului de limba rusă Panorama, dacă remediul anunțat ieri își va face efectul.
Eu cred că ei nu numai că nu iese din criză, dar și mai mult se prăbușesc în haos total. Haos politic, haos constituțional. Referendum, evident, chiar dacă va fi organizat, se va prăbuși, tensiunile vor crește și criza politică se va acutiza. Oricum, în urma urmei, politicienii vor avea să ajungă la alegeri anticipate. Eu înțeleg dorința membrilor alianței de a se menține la puterea, însă această sete a lor de putere devine din ce în ce mai absurde și mai ridicole.
Dar dumneavoastră acceptați argumentele comisiei, de exemplu, că există o sumedenie de articole contradictorii în Constituție, ei spun că poate este o ocazie rară de a schimba Constituția, de a ajunge la un text care să nu cauzeze alte crize, dumneavoastră nu credeți în argumentele astea?
Cred încă acest lucru nu se face în două luni. Dacă, să zicem, la mine în casă trebuie să fie reparată, nu știu, o piesă, eu nu trebuie să distrug toată casa și să construiesc o casă nouă. Asta ceea ce îi propun acum, pentru că nu știu cum să repare acest articol care blochează procedura alegerii.
Fidel Galaico, directorul departamentului știri de la Agenția Informațională de Stat Mold Press, este și el de părere că majoritatea parlamentară a ales o soluție cel puțin riscantă.
Din păcate, i-au intrat în guvernare la începutul iernii, s-au scumpit prețurile. Actul guvernării pentru omul, cetățeanul simplu, spun așa, deocamdată nu a simțit pe pielea sa niște îmbunătățiri. Cu argumente teoretice că avem nevoie de o țară democrată, Constituție, etc., asta, lucrurile acestea sunt în vogă 2-3 luni până ții foame. Când vine momentul foame și nu ai bani, apar alte argumente. Vine stânga și spune că noi o să asigurăm profesorii cu leafă, noi o să asigurăm cu concedii, cu salarii, etc. Și câștigă stânga.
Editorialistul Vsevolod Ciornei de la revista Săptămâna consideră că reforma are șanse, măcar din simplul motiv că alianța de guvernământ nu mai are cum să dea înapoi.
Dacă e vorba de un referendum constituțional, există toate șansele ca el să reușească, iar în textul noii Constituții ar putea fi introduse noi stipulări care ar presupune evitarea alegerilor anticipate. Și atunci, deși regulile sunt schimbate în timpul jocului, se va juca mai departe în cealaltă repriză după alte reguli care nu necesită alegeri anticipate. Eu cred că asta și-au dorit autorii acestei inițiative.
Vor exista foarte mulți frustrați. Ei nu vor zădărnici acest efort?
Păi frustrații există și acum și întotdeauna. Sigur că ei vor încerca să-l zădărnicească, dar este ușor de promovat ideea că o nouă Constituție este necesară. De altfel, ea chiar este necesară. De moment ce stipulările actuale Constituției se soldează deja în repetate rânduri cu blocaje și cu crize, înseamnă că trebuie ceva schimbat pe acolo. Dacă pe lângă cei ce trebuie schimbat, ce va mai adăuga cei ce vrea cineva sau altcineva să schimbe, ei, asta e, cum s-ar zice, tradiția noastră strămoșească.
A fost opinia jurnalistului Vsevolod Ciornei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Europarlamentarii din România au reușit să modifice un singur pasaj, dar unul foarte important, într-un document despre viitorul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă. Detalii are corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Potrivit unui raport votat astăzi în Parlament cu largă majoritate, noua versiune a scutului antirachete preconizată de administrația americană ar trebui studiată în profunzime și verificată, iar în cazul realizării acestui sistem, citez, acesta ar trebui să țină seama de o abordare comună a țărilor europene în privința apărării Europei împotriva amenințărilor balistice în cadrul unui dialog la nivel continental și încurajând participarea industriei europene de apărare la realizarea scutului, citat închis. Dincolo de acest limbaj de lemn, specific documentelor europene, trebuie spus că pasajul de mai sus din raportul elaborat de președintele Subcomisiei pentru Securitate și Apărare, eurodeputatul popular francez Arnaud Danjean, raport care analizează implicațiile tratatului de la Lisabona asupra politicii de securitate și apărare comună, a stârnit o furtună în toată regula în Parlamentul European. Și asta pentru că inițial textul supus votului propunea ca noua versiune a scutului antirachetă să se facă în dialog cu Rusia. Formularea folosită de raportor nu a fost văzută cu ochi buni de o bună parte a membrilor Parlamentului. La inițiativa eurodeputatului român Traian Ungureanu, textul a fost modificat.
În primul rând, e vorba de un acord strict defensiv, care nu poate privi Rusia. E un acord care asigură, garantează chiar securitatea Europei de Est și a Balcanilor de Vest. Trei, este un acord bilateral român-american. Și nu vă motive pentru care la masă ar trebui adus un terț, în cazul de față Rusia. Iar dacă ar fi nevoie de consultări pe marginea acestui proiect, nu văd de ce ar trebui să purtăm un dialog numai cu Rusia.
Alături de eurodeputații români de la PDL, amendamentul a fost sprijinit de suficienți alți deputați de la celelalte grupuri politice, în special polonezi. Deși inițial au susținut propunerea lui Traian Ungureanu, eurodeputații socialiști din PSD au votat împotrivă, formulând însă un amendament oral care a fost respins. Tot astăzi, Parlamentul European s-a pronunțat și asupra altor două rapoarte privind politica externă și de securitate comună. Unul dintre ele vorbește despre controversatul serviciu de acțiune externă. De ani de zile încercăm să creionăm și să implementăm strategii cuprinzătoare de politică externă, dar structurile pe care le aveam ne-au îngreunat situația. Cu serviciul de acțiune externă vom reuși să atingem aceste obiective, a spus înaltul reprezentant pentru politica externă și de securitate al Uniunii Europene, Catherine Ashton. Be able to now achieve this. Pe de altă parte, deputații europeni sprijină ideea creării unui Consiliu de Apărare în cadrul Consiliului Afacerilor Externe, care să fie format din ministrii apărării și prezidat de vicepreședintele înaltul reprezentant, care să aibă un rol specific în accelerarea cooperării și armonizarea și integrarea capabilităților militare. În viitor se va crea și un centru permanent de operațiuni al Uniunii, plasat sub autoritatea înaltului reprezentant, care va avea misiunea de a planifica desfășurarea de operațiuni militare. Mai mult, deputații au solicitat astăzi realizarea unor progrese rapide în ceea ce privește crearea unei flote europene de transport aerian, noua generație de sateliți de observare și înființarea unui sistem de supraveghere maritimă după modelul celui baltic. Așadar, ambițiile pe plan extern ale Uniunii Europene sunt foarte mari, însă deputații s-au plâns de subfinanțarea inițiativelor din acest domeniu. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți afla printre altele ce mai scrie inclusiv pe teme moldovenești presa din România. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dacă guvernanții de la Chișinău se țin de cuvânt, înainte să înceapă vara, alegătorii vor fi chemați la referendum. Pot oare sociologii anticipa care va fi deznodământul consultării populare? Este întrebarea de la care pleacă relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Lucia Diaconu.
Sociologia afirmă că au la îndemână mai multe instrumente și tehnici cu care să evalueze opinia publică, de la barometre sau sondaje de opinie până la cercetări cu focalizare mai îngustă sau interviuri. Aceste cercetări se fac periodic și la Chișinău, dar în situații ca aceasta, spun sociologii, este cazul să se ia temperatura societății la cald. Sondajele făcute de institutele de la Chișinău pot fi evident utile pentru politicieni. Aceștia și-ar putea construi o strategie bine chibzuită din timp sau ar vedea care sunt chestiunile prioritare ce pot fi puse în discuție, denumirea limbii sau alegerea președintelui. Dar, în același timp, sociologii avertizează că există și riscul ca opinia cetățeanului să se modifice în intervalul dintre sondaj și referendum, chiar dacă nu sunt distanțate prea mult în timp. Sociologul Petru Negură are și o altă explicație a faptului că nu tot timpul un sondaj poate anticipa rezultatele unui referendum.
Sondajele de opinie dau uneori rezultate diferite, mai ales față de referendum, de exemplu, mai ales atunci când chestiunile au un caracter oarecum delicat și încărcat afectiv.
Cel mai indicat în această situație, spune Petru Negură, ar fi să se facă mai multe sondaje concomitent de către instituțiile independente din Moldova, care, chiar dacă au stârnit de multe ori nemulțumirea actorilor politici, nu sunt lipsite de credibilitate. În opinia directorului Centrului de Investigații Sociologice și Marketing CBS, AXA, Ion Jigău, este dificil de anticipat prezența la urne. Riscurile sunt și mai mari, spune Ion Jigău, dacă comuniștii vor hotărâ să boicoteze referendumul.
Da, există un mare risc. În principiu, la un referendum constituțional, prezența trebuie să fie de 3/5 din numărul total de alegători incluși pe listă. Ai de ajuns ca, spre exemplu, PCRM-ul să boicoteze și ei au tot un număr considerabil de alegători fideli. Și atunci prezența va fi mai joasă decât numărul necesar.
Pentru Radio Europa Liberă, de la Chișinău, Lucia Diaconu.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, îi contrazice pe meteorologi anunțând o primăvară fierbinte.
Primăvara se anunță în Republica Moldova nu prin valori meteo ridicate, ci prin dezghețarea mai multor acte ilegale ale fostei guvernări comuniste. Fenomenul poartă numele desecretizare. Ca urmare a acestei acțiuni, ies la iveală adevăruri uluitoare despre ultimii 8 ani. Astfel, cea mai mare senzație a desecretizărilor de până acum vizează starea de faliment financiar în care se găsea Republica Moldova în vara anului trecut. Într-o notă confidențială a consilierului prezidențial Oleg Reidman către președintele Voronin, datată cu 4 iulie 2009, se menționează că din cauza penuriei bugetare, guvernul grecianei va intra inevitabil în luna octombrie în incapacitate de plată. Pentru reducerea cheltuielilor, Reidman recomanda eliberarea din funcție a peste 5.000 de profesori. Statul se afla în pragul unui colaps economic, în timp ce premierul grecianei ne asigura că PIB-ul e în contenită creștere și că Moldova e ferită de criza mondială. Totodată, propaganda electorală a PCRM avertiza populația să nu voteze partidele din opoziție, în caz contrar ar fi urmat o catastrofă națională. Era un șantaj electoral făcut deasupra unui abis căscat sub picioarele moldovenilor neștiutori, o scadență pe care avea să o acopere contribuabilul de rând, evident fără ca interesele de afacere ale puterii comuniste să aibă de suferit. Ce ne mai spun documentele desecretizate? Că organul principal de control al statului, Curtea de Conturi, își falsifica rapoartele pentru a proteja delapidările uriașe de la Ministerul de Interne și de la alte instituții de stat, camuflând scheme ingenioase de deturnare a banilor publici în beneficiul unor firme fantomă, ce gravitau în jurul familiei fostului președinte. Ultimele dezvăluiri ne arată că ex-ministrul internelor, Gheorghe Papuc, amenința firmele de protecție și pază că le va retrage licențele dacă nu își vor convinge clienții să voteze Partidul Comuniștilor. Dintr-un alt document desecretizat, aflăm că Victor Stepaniuc, pe atunci viceprim-ministru, îl ruga pe Voronin să aprobe un deviz de cheltuieli de circa 1,8 milioane lei, extrași din bugetul public. Cu acești bani urmau să fie plătite grupuri de artiști distribuiți în cele 3 zone folclorice ale Moldovei, nord, centru și sud, pentru a face agitație electorală în favoarea PCRM. Pe lista interpreților disponibili figurau nume cunoscute, precum Gheorghe Țopa, Vitalie Dani, Natalia Gordienko, Zinaida Julea, Neli Ciobanu. Desecretizările comportă efecte politice. De ele profită coaliția de la putere, în timp ce comuniștii pretind că sunt victimele unei campanii de defăimare. Însă, dincolo de aceste previzibile acuzații și răstălmăciri, desecretizarea creează un climat de responsabilizare în rândul funcționarilor de stat, oferindu-le prilejuri de reflecție, iar cetățenilor motive pentru a-și spori vigilența. Bolile de care suferă societatea moldoveană au un remediu sigur – transparența.
Ministerul Justiției a promis că va cere societății civile să-l ajute să devină mai transparent. Este doar unul din punctele unui plan de reformă a judiciarului, un sistem în care oamenii nu prea au încredere. Ce șanse sunt ca asemenea reforme să dea roade, a încercat să afle Liliana Barbăroșie.
O reformă pusă deocamdată în sertar pare să fie angajamentul de a desființa judecătoriile economice, considerate de Ministerul Justiției focare de corupție. Remanierea fusese anunțată la sfârșitul anului trecut, iar argumentul cu care opera ministerul era greu de contestat. Numărul mare de decizii anulate de Curtea Supremă și dosarele pierdute la CEDO, care au adus prejudicii de milioane de euro bugetului de stat. De ce s-a împotmolit reforma? Ministrul Justiției Alexandru Tănase.
Nu aș zice că există rezistență, dar avem discuții, avem anumite viziuni diferite la acest subiect și am preferat să depășim pe interiorul coaliției și mai apoi să votăm consolidat în Parlament.
Alte două reforme, una vizează acceptarea instituției de executori privați și cealaltă ține de activitățile avocaților, au ajuns recent pe masa parlamentarilor, fapt ce conferă oarecare doză de optimism observatorilor independenți. Lucrurile stau mai prost însă în ceea ce privește sanarea sistemului în întregime. De vină ar fi solidaritatea corporativă și corupția din breaslă, este de părere expertul în probleme de justiție de la Fundația Soros Moldova, Victor Munteanu.
Oricare acțiune care ar porni un Ministerul Justiției, se va ciocni de o rezistență puternică, o rezistență corporativă. De ce? Pentru că în interiorul sistemului judiciar există foarte multă lipsă de profesionalism. Eu nu voi exagera când voi spune că multora din ei le este pur și simplu rușine de calitatea documentelor produse. Știți de la cap la coadă o hotărâre și îți pui mâinile în cap. A doua chestiune, sistemul judiciar este foarte clar că este puternic, foarte puternic afectat de corupție. Este aproape proverbial faptul că oamenii merg în justiție să rezolve chestiuni, probleme.
Vor reuși autoritățile să asigure actul de justiție cu transparența necesară, avându-se în vedere trei dintre ultimele intenții ale acestora: publicarea obligatorie a deciziilor judecătorești pe paginile de internet ale instanțelor, accesul nerestricționat al publicului în sala de judecată și restructurarea sistemului aleatoriu de repartizare a dosarelor. Victor Munteanu crede că e puțin probabil.
Este nevoie de un concept cu cap și coadă, cu început și cu sfârșit, cu metodologie, cu buget, cu plan de acțiuni, cu instrumente de evaluare și acestea înseamnă de la voință politică până la construcție de săli și instalare de camere, video și monitorizare din partea societății civile. Cu construcția finală odată și odată a raporturilor de forțe dintre guvern și justiție, tot aici trebuie să facă parte. Nu sunt susținătorul și partizanul acțiunilor sporadice. Este acțiune bună, dar este acțiune sporadică, pornirea care este disperarea pe care cred eu la moment o manifestă, nu doar Ministerul Justiției, pe care manifestă autoritățile. Pentru că nici nu s-a așteptat și nu s-a gândit că problemele care ce țin de justiție sunt atât de grave.
După ce s-au convins că judecătorul Popovici, cel care a judecat într-o singură zi 42 de dosare într-un comisariat de poliție, s-a ales cu o sancțiune fără mari efecte asupra carierei sale, observatorii cred că asanarea sistemului judiciar este mai mult decât anevoioasă. Ultimele declarații ale ministrului Tănase arată determinat să insiste asupra reexaminării cazului acestui judecător. Mulți spun însă că solidaritatea de breaslă l-ar putea scoate pe Popovici basma curată cu toată silința ministrului Tănase. Și asta pentru ca să fie în siguranță alții cu musca pe căciulă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La Praga începe astăzi un mare festival internațional de filme documentare intitulat O singură lume. Festivalul este specializat în filme cu tematica drepturilor omului. Din cele 1500 de filme înscrise în competiție au fost selectate 100, care vor fi proiectate în această săptămână în Praga și apoi în mai multe orașe din Cehia. Așa cum veți auzi în relatarea Oanei Serafim, anul acesta Iranul este țara care a atras cel mai mult atenția organizatorilor festivalului.
După 12 iunie, viețile multor iranieni s-au schimbat, a acelora care au votat. Mulți au fost întemnițați, mulți au fost torturați, unii au fost violați în timpul detenției, unii au fost uciși și mulți alții n-au avut de ales și au plecat în exil. Noi, familia mea, este printre aceștia. Până la 12 iunie, lumea știa Iranul prin Ahmadinejad și credea că el vorbește în numele nostru, dar sunt fericită că percepția lumii acum asupra Iranului s-a schimbat. Acestea nu sunt cuvintele unei eroine dintr-un film, ci ale regizoarei Hana Mahmalbaf, autoarea peliculei Green Day, care deschide festivalul Zilele Verzi, Zilele Culorii opoziției iraniene.
Teheran Shahriz Porazgherie Amaman Sharudusa
Eroina este o tânără regizoare de teatru, Ava, și, timp de câteva zile, ni se arată viața ei, imediat după declanșarea protestelor post-electorale din Iran din vara trecută. Sunt folosite înregistrări video făcute cu telefonul mobil și filmul a primit la Festivalul de la Veneția premiul pentru curaj civic. Sub văl, un alt film iranian prezentat în cadrul festivalului, povestește despre femeile care sunt omorâte cu pietre pentru adulter și despre copiilor rămași orfani. Ei vorbesc despre coșmarurile lor, despre amintirile lor cu mama lor, despre experiența îngrozitoare pe care au trăit-o când au aflat că mama lor trăiește, le vorbea din închisoare și a doua zi a dispărut. Unde e, au întrebat ei, e îngropată. Cum? A fost omorâtă cu pietre și îngropată sub ele. Și copiii continuau să întrebe unde e mama lor și nu le venea să creadă, a fost oribil. Spune unul dintre regizorii filmului, Mohamed Reza Kazemi, coleg cu noi la serviciul persan al Europei Libere. Kazemi ne-a mărturisit că și acum îi vine greu să se uite de la început până la sfârșit la filmul său și ai prietenului său, Farid Hayrinejad. Întâmplarea acestui film a avut loc în secolul 21, în Republica Islamică Iran. Greu de urmărit de la început și până la sfârșit este și filmul Lecțiile rusești, semnat de Andrei Necrasov și Olga Konskaya. Cei doi vor să afle adevărul despre războiul ruso-georgian din august 2008 și vorbesc cu oameni care trăiesc în regiune. Cei doi regizori au pornit fiecare în aflarea adevărului din părți geografice diferite, Andrei dinspre Georgia și Natalia dinspre Osetia de Nord, Republica Federației
Ruse. A când a война була, ви що-небудь замітили? А що було здесь?
Нічого.
А беженцы были?
Беженцы тоже нет.
Вот еще везут танк, смотрите. Много возят техники?
Много, много.
Și povestea îi duce la Beslan, la războiul din Abhazia, cu cruzimile lui, la minciunile propagandistice. În final, rămâne întrebarea, care ar fi lecțiile Rusiei.
Что в этот день будет война?
Когда военные пришли, какого числа?
Военные обманули день или два дня раньше пришли.
A fost o relatare a Oanei Serafim.
Aici Radio Europa Liberă.
Anunțul guvernanților de la Chișinău că vor face referendum pe tema Constituției nu a trecut cu totul neobservat nici la București, relatează Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Dabija, redactor șef al săptămânalului Literatura și Arta.
Într-un articol de analiză, scriitorul Aurelian Silvestru vorbește despre o boală basarabenilor, contaminarea de slugărnicie, o consecință a ocupației sovietice de după anul 1940 și în acest fel frica a mai rămas depusă în subconștientul concetățeanului nostru, dictându-și un comportament de care acesta ar trebui să se debaraseze cât mai curând, pentru că, iarăși citesc din articol, robul care se obișnuiește cu robia își adoră stăpânul. Ciudățeniile democrației basarabene, așa numește Valeriu Dulghieru faptul că comuniștii conducători acestui partid critică actuala guvernare, paradoxal, pentru greșelile lor, pentru greșelile făcute de comuniști, adică revenirea revenirea la firesc, la normalitate, este punctată și de Efim Josanu într-un ciclu de materiale vrăjirea, dezvrăjirea și revrăjirea de comunism. Refuzul de a participa personal la minciună este lucru cel mai important la ora actuală pentru concetățeanul nostru, zice cunoscutul ziarist. Iulius Popa analizează evenimentele de la 7 aprilie.
A fost Nicolae Dabija, redactor șef la Literatura și Arta. Cu aceasta, moderatorii Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu vă urează o seară cât mai plăcută.